Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8.
Mga igsoon, buot na mo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang, apan ang ilang kalipay labihan kadako, ug tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kayo.
Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana. Naghatag sila gikan sa kagalingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo ug gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ug unya, isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios, gituman usab nila kami. Gisugdan ni Tito kining buhata uban kaninyo, busa gihangyo namo siya nga padayunon, ug humanon kining talagsaong pag-alagad diha sa gugma.
Madagayaon kamo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmadagayaon usab kamo sa inyong paghatag diha sa gugma. Wala akong maghimog bisan unsang mga lagda. Apan buot kong masayran kung tinuod bagayod ang inyong gugma pinaagi sa pagpakita kung unsa kamainiton ang uban sa pagtabang. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Mao kini ang akong hunahuna ni ining butanga. Labing maayo nga inyong tiwason karon ang buhat nga inyong gisugdan sa miaging tuig. Kamo ang naguna, dili lamang sa pagbuhat kundili sa pagtinguha usab sa pagbuhat.
Busa padayuna og tapusa ang buhat. Pagmadesigon kamo sa pagtapos niini, sama sa inyong pagplano niini ug hatag kutob sa inyong mahimo. Kung gusto gayod kamong muhatag, dawaton sa Dios ang inyong gasa, pinasikad ni anang anaa kaninyo ug dili ni anang wala diha kaninyo. Dili ko tuyo nga kamo ang mag-antos sa kawadon sa uban. Apan sanglit hamugaway man kamo ni ining panahuna, makatarunganon gayod nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, tabangan usab kamo nila. Sa ingon ni ana, adunay pagpakigangay sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghag nakuha wala masubrahi, ug ang diuteg nakuha wala makulangi.
Gipasalamatan namo ang Dios sa iyang paghatag kang Tito ug kadasig nga sama sa iyang gihatag kanamo aron pagtabang kaninyo. Dili lamang kay misugot siya sa among hangyo, kundili tungod sa iyang kadasig sa pagtabang. Mianha siya kaninyo sa kaugalingon niyang kabubuton.
Among gipauban kaniya ang usa ka igsuon nga tinamod kaayo sa mga iglesia tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo. Ug labot pa, gipili siya og gitudlo sa mga iglesia sa pagpanaw uban kanamo, samtang magpadayon kami nining pag-alagad diha sa gugma alang sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita nga kami buot gayod mutabang.
Nagmatngon gayod kami aron walay magmulo sa among pagdumala niining dako kayong gasa. Maoy tuyo namo ang pagbuhat sa matarong dili lamang atubangan sa Ginoo kundili sa mga tao usab. Busa gipauban namo kanila ang atong igsoon. Makadaghan na namo siya sulaye ug nakit-an nga madasigon siya sa daghang mga butang. Ug karon nga dako na kaayo ang pagsalig niya kaninyo, labi pa siyang madasigong mutabang kaninyo. Mahitungod kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo, ug ang kaigsuunan nga mikuyog kaniya mao ang mga pinadala sa mga iglesia ug nagpasinungog sila kang Kristo. Busa ipakita kanila ang inyong gugma aron ang tanang iglesia masayod niini ug makita nila nga husto kami sa among pagpasigarbo may tungod kaninyo.